galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o edoo idinkaga imaaneysa Washington. Waa talaado bisha Sebtembar sanadka 2024, waa 10. Waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha 16 iyo 19 mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. Afrikada Bari saacaddu xaggiina waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeena galabnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan ku saabsan xaaladda xanuunka HIV AIDS ee Soomaaliya.
Dadka guud oo HIV ga Soomaaliya la nool inay yihiin 7,746, waxaa annaga daawo noo qaadato 4,775 qof oo aan hebel iyo hebel dhihi karno daawo qaadato.
Aniga magacayga Maxamed waaye, aniga xanuunkan h i d waxaa la noolahay muddo 25 ah, sanadka 26 galaya. Xanuunka ama kale igu sheegay muddo 2 kadib daawada hore ka bilaabay, oo waxaan joogay East African joogay oo aan daawada sida ugu dhaqsiyaha badan aan ka bilaabay.
Waxaad kaloo maqli doontaa warbixin ku saabsan ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Axmed oo digniin culus diray.
Marka qof walba uu rabo inuu weeraro Ethiopia, uma baahna inuu ka fikiro hal jeer oo keliya, ee waa inuu ka fikiraa 10 jeer. Sida ay ka warqabaan dhammaan saraakiisha sarsare ee ciidanka difaaca qaranka, Ethiopia marar badan ayay la dagaalantay Soomaaliya iyo Suudaan 10-kii sano ee lasoo dhaafay.
Waxaad kaloo maqli doontaan amuurihii Maraykanka, xubintii dooda gaabneed iyo qodobo kale, balse waxaa soo dhammi waxaa ka soo hormaraya warkeennii caalamka. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa talaadada maanteeta ah sheegtay in Israa'iil ay gantaal ku garaacday goob xarun bini'aadnimo ah oo ku taalla koonfurta marinka Gaza, halkaas oo ay ku geeriyoodeen 19 qof oo ay ku dhaawacmeen 60 kale. Wasaaraddu waxa ay sheegtay in dadka samata bixinta aysan u suuroobin inay weli gaaraan goobtaasi, waxaana jira dadka dhintay oo qaarkood ku hoos duugmay bacaad iyo kuwo kaleeto oo burburka guryaha hoostooda ku jira. Dhismayaasha dumay iyo dhimashadan ayaa ka yar tii horey loo sii saadaaliyay ee la sheegay ee ciidamada amniga gudaha ay ku sheegeen 40 qof inay gaarayso dadka dhintay. Militariga Israa'iil ayaa iyaguna waxa ay ka murmeen amaba ay ka keeneen hadal khasaarahaasi inuu intaasi ka badan yahay, iyagoo dhinaca kaletana ku eedeeya Xamaas in ay howlgallada bini'aadnimo goobaha ay ka jiraan ay gabaadsanayaan. Weerarkaasi ayaa ka dhacay deegaanka Mawaazi oo daanta galbeed kaga beegan magaalada Khan Yunis, halkaasi oo ay ku noolaayeen dad badan oo Falastiiniyiin ah oo ka soo cararay deegaanada Gaza ay ka mid tahay, ee sida ba'an colaadaha ay u saameeyeen iyo gantaalada Israa'iiliyiintu ay ku garaacayaan halkaasi. Xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa waxa uu la kulmay sidoo kaleeta dhiggiisa dalka Britain. Waxaa xogaye Blinken uu la kulmay David Lam oo isagu UK u dhashay, waxayna ka wada hadlayaan talaadada maanteeta ah shir ka dhacaya London in markaasi lagu lafaguro dagaalada ka socda marinka Gaza iyo Ukraine. Saraakiisha Britain iyo Maraykanka ugu sarreeya ee xagga diblomaasiyadda ayaa la filayaa inay diiradda saari doonaan xiriirka laba geesoodka ah, gaar ahaanna waxa ay ka yeelayaan arrimaha Indo Pacific ah, waddamada ku bahoobay, gaar ahaana xiisadda gobolkaasi. Dunida inteeda badan oo aanan deganeyn oo xasaradaysan, waxaa taasi annaga beddelkeenna aynu leenahay xiriir ku fadhiya qoto dheer oo dhexdeena ah, sidaasi waxaa yiri qoraal laga soo saaray xafiiska Lami. Blinken ayaa la filayaa inuu goor dambe oo talaadada maanteeta ah uu la kulmo ra-iisul wasaaraha Britain Keir Starmer, kaasi oo xisbigiisa awoodda ay qabsadeen bishii Julaay markii ugu horreysay muddo 14 sano ah. Starmer ayaa sidoo kaleeta la filayaa inuu la kulmo Jimcaha magaalada Washington D C madaxweynaha dalkan Maraykanka Joe Biden. Mareykanka ayaa lagu wadaa in uu toddobaadkan wadahadalo dhinaca dhaqaalaha ah la bilaabo dowladda ku meel gaarka ee Bangladesh oo uu hoggaaminayo Maxamed Yuunis, sida lagu sheegay wargeyska Financial Times talaadada maanteeta ah warka soo baxay. Dowladda uu hoggaamiyo ninkan heysta abaalmarinta nabadda ee Nobelka ayaa la dhaariyey bishii hore, iyada ujeeddaduna ay ahayd in doorasho ay ka dhacdo dalkaasi Koonfurta Aasiya ku yaala kadib markii xilka ay tuurtay ra-iisul wasaarihii hore waddankaasi Sheekh Xasiine, kadib dibadbaxyo xoogan oo dad ay ku dhinteen oo looga soo horjeestay oo ka dhacay waddankeeda. Mareykanku waxa uu ku rajo weyn yahay in marka la fiiriyo dib u habeynta loo baahan yahay ee dhinaca dhaqaalaha Bangladesh, inay wax badan dowladdaasi ka qaban karto dhibaatooyinkeeda dhinaca dhaqaalaha si loo soo dhiso aasaaska korriimada joogtada ah iyo sidoo kaleta barwaaqada sii koreysa, ayaa lagu yiri war saxaafadeed laga soo saaray wasaaradda maaliyadda ee Mareykanka. Wafdi ka kooban markaasi kuwa dhaqaalayahanada gobolka iyo saraakiisha ganacsiga ayaa la filayaa inay la hadlaan dhanka Bangladesh iyagoo ka socda dowladdan Mareykanka. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmedna waxa axaddii uu ka digay toddobaadkan in dalkiisa uu dulleyn doono dadkiisa, dalkastana Qatar uu ku ah madax banaanida waddankaasi xilli xiisado ay ka taagan tahay gobolka oo aanan xasilooneyn, gaar ahaan geeska Afrika. Ethiopia oo la sheegay in ay tahay dalka labaad ee ugu dadka badan Afrika ayaa waxa uu khilaaf kala dhexeeya Soomaaliya, kaasi oo ka dhashay bishii heshiiskii aan raahday dhinaca badda ee Ethiopia ay la gashay maamulka la baxay Somalilan. Xiriirka Masar iyo Ethiopia ayaa sidoo kale ta aanan wanaagsanayn, taas oo la xiriirta biyaxireenka weyn ee biyaha webiga Niilka. Ethiopia ayaa bishii hore ku eedeysay dalalka aan la magacaabin ee doonaya inay qalqal geliyaan xasiloonida gobolka, kadib markii Masar ay saanad milatari u soo dirtay Soomaaliya kadib heshiiskii iskaashiga milatari ee kala saxiixdeen Qaahira iyo Muqdisho. Masar ayaa sidoo kale ku yaboohday Soomaaliya in la geen doono ciidamo ka tirsan howlgalka cusub ee Midowga Afrika oo sanadkaasi bedeli doona soo socda ciidamada nabad ilaalinta ee loo yaqaana haatan ATMIS. Ethiopia ayaa gacan weyn waxay ku leedahay ATMIS, ayadoo sidoo kale tana gacan siinaysa ciidamada Soomaaliya dagaalka ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab, balse dowladda Soomaaliya ayaa aad waxay uga carootay heshiiska bishii Janaayo sanadkan ay la saxiixdeen Ethiopia Somaliland, taasi oo Addis Ababana ay marin badeed kaga helayso Somaliland, halka Somalilandna sida ay sheegeen ay aqoonsi ka heli doonaan Ethiopia. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in heshiiskaasi uu ahaa mid lagu weeraray madax banaanideeda qaran iyo middeeda dhuleed. Warkii dunidana waa naga intaa. Aan ku bilownay sida warkaba aad ku maqlayseen, ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa axaddii lasoo dhaafay waxa uu ka digay in dalkiisa uu dulleyn doono sida uu hadalka u dhigay dal kasta oo Qatar ku ah madax banaanideeda xilli ay xiisad ka taagan tahay gobolka geeska Afrika. Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa soo koobaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Isaga oo ka hadlayay munaasabad lagu xusay maalinta qaranimada Ethiopia oo lagu qabtay xarunta wasaaradda difaaca ee magaalada Addis Ababa, ayuu Abiy Ahmed ku faanay in Ethiopia ay iska difaacday weerar dibadda ah. Waxa uu digniin u diray wax uu ku tilmaamay kuwa dhow iyo kuwa fog.
Marka qof walba uu rabo inuu weeraro Ethiopia, uma baahna inuu ka fikiro hal jeer oo keliya, ee waa inuu ka fikiraa toban jeer.
Abiy oo la hadlayay askarta Ethiopia ayaa sheegay in indhowaalaba ay jiraan wadahadallo ay dhici karto in Ethiopia ay colaad la gasho dalal gaar ah.
Mallaw yaagar makalaka asraweed kaftanya mararoj indamtaqut
sida ay ka warqabaan dhammaan saraakiisha sarsare ee ciidanka difaaca qaranka, Ethiopia marar badan ay la dagaalantay Soomaaliya iyo Suudaan kontonkii sano ee la soo dhaafay.
Abiy Ahmed waxa kale uu sheegay in Ethiopia ay sii wadi doonto dadaalada midaysan ee dadkeeda.
Si kastaba ha ahaatee, hal xabad kuma aanan ridin mid ka mid ah dalalka dariskeenna.
Mas-uuliyiinta sare ee dowladaha Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa tan iyo horaantii sanadkan ku lug lahaa khilaafaad diblomaasiyadeed oo aad u kulul kadib markii ay maalintii ugu horreysay ee sanadkan 2024 ee Ethiopia la saxiixatay Soomaaliland heshiis is-afgarad ahaa. Is-afgaradka ayaa Itoobiya galaangal u siinaya badda Soomaaliya, halka Soomaalilan ay taasi ku beddelanayso aqoonsi ay ka heshay Itoobiya, sida ay sheegeen saraakiisha Soomaalilan. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay heshiiskaasi is-afgarad in uu xadgudub ku yahay madaxbannaanideeda, islamarkaana ku booreysay Addis Ababa inay ka laabato. Soomaalilan ayaa si iskeed ah ugu dhawaaqday inay ka go'day Soomaaliya bilowgii sagaashamaadkii, hase ahaatee weli ma helin aqoonsi. Dowladda Soomaaliya ayaa rumaysan in Soomaalilan ay tahay qayb ka mid ah goboladeeda. Itoobiya iyo Soomaaliya ayaa horey u dagaalamay laba jeer sababo la xiriiray muran ku salaysan dhul iyo xuduudo. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa horey uga digay in Itoobiya ay qaadi doonto eedda iyo mas-uuliyadda haddii ay dib u soo noolaato cadaawaddii hore ee Soomaaliya iyo Itoobiya. Horaantii sanadkan mar uu hadlayay ayuu sheegay in Itoobiya haddii ay hal tallaabo qaado ay Soomaaliyana qaadi doonto laba, saddex ilaa afar tallaabo. Wuxuu kaloo ka digay in bulshada caalamka aysan ku eedayn karin go'aannada ay qaadanayso dowladda Soomaaliya. Dhowaan ayay ahayd markii Soomaaliya ay heshiis dhinaca difaaca ah la gashay. Dowladda Masar oo ah dal ay Itoobiya ku kala aragti duwan yihiin maamulka biyaha wabiga Niil, Qaahira iyo Addis Ababa ayaa sii kala fogaaday wixii ka dambeeyey markii ay Itoobiya dhistay biyo xireen aad u qarweyn oo ay Masar u aragto halis ugu dambeyntii oomana ka dhigi doonta dhulkeeda. Soomaaliya ayaa ka go'an in ciidanka Itoobiya ay ka baxaan dalkeeda wixii lagu gaaro bisha Diseembar. Waxay sheegtay in ay doonayso in Masar ay kaalin weyn ka ciyaarto wejiga cusub ee howlgalka nabad ilaalinta midowda Afrika ee bilaaban doona bisha Januari ee sanadka 2025. Itoobiya ayaa dhowaan howlgalka cusub ee Soomaaliya ku tilmaamtay mid khatar ku ah gobolka. Itoobiya waxay kaloo sheegtay in kuwa mas-uulka ka ah diyaarinta howlgalka cusub ay tixgeliyaan walaac ay ku sheegtay in uu sharci yahay, kaas oo ay qabaan bay tiri dalalka gobolka iyo kuwa ciidamadooda ay ka howlgalaan Soomaaliya. Dhinaca kale, dowladda Masar ayaa toddobaadkii hore warqad u dirtay golaha ammaanka ee qaramada midoobay si ay u muujiso walaaca ay ka qabto wax ay ku tilmaamtay siyaasadaha Itoobiya ee ku aadan biyo xireenka weyn ee Itoobiya. Masar waxay sheegtay in ay diyaar u tahay in ay qaado dhammaan tallaabooyinka uu damaanad qaaday axdiga qaramada midoobay si ay u difaacdo bay tiri jiritaankeeda, awoodda dadkeeda iyo danaha dalkeeda.
Nuur Xasan Nuur ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Dhegeystayaal, haatanna kusoo dhawaada xubintii galka baarista, waxaa soo jeedinaya soona diyaariyey Jacfar Kukay.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka galka baarista. Todobaadkanna waxaad ku dhegaysanaysaan warbixin u daadegaysa arrin muhiima oo si toosa amaba dadban saameyn ugu leh dad fara badan oo Soomaaliya, waa xanuunka HIV AIDS. Waxaanu diradda saari doonaa tirakoobkii ugu dambeeyey dadka uu sida aadka u saameeyey, takoorka ay la kulmaan dadka uu haleelay fayraska HIV, iyo weliba halganka qarsoon ee ay ku jiraan dadka caanka ah ee xanuunka la nool. Ku soo dhawaada barnaamijka galka baarista. Soomaaliya oo dhan barkii hore ee sanadkan waxaa baaris dhinaca HIV-ga ah maray dad ku dhow rubuc milyoon, kuwaasoo u badan haween uur leh amaba foolanaya. Dr. Sacdiye Cabdisamed Cabdillaahi waa maareeyaha mashruuca HIV-ga ee Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya.
From January to June sanadkan 2024 waxaa HIV laga baaray dad dhan 223,965. Waxaa ka mid ah 445,510 oo ay haween uur leh oo ama ayagoo u imaadeen adeega uurka la xiriiray inay imaadaan ama dhalitaan soo raadsaday. Dadkaas haweenkaas uurka la marka la fiiriyo waxaa HIV positive ee keliya 86 qof. 86 qof haddii aa u qaybisid hadda tiradii aan kuu soo sheegay waaba ka yar tahay 100.1%, waxay noqonay wax lamid ah 100.1%.
Marka loo eego xogtii ugu dambeysay ee wasaaradda caafimaadka, dadaalada baaritaanada ayaa ah kuwa la taaban karo, laakiin weli waxay wajahayaan caqabado fara badan. Waxaa Soomaaliya ku sugan ku dhowaad 80,000 oo qof oo la xaqiijiyay in ay qabaan HIV. Dadkaasi waxaa ka mid ah in ka badan 4,000 oo si joogto ah dawooyinka u qaata.
Soo qiyaasta waxay noo sheegaysaa in ay tahay dadka guud oo HIV-ga Soomaaliya la nool inay yihiin 7,746. Waxaa annaga daawo noo qaadato afar kun todoba boqol todobaatan iyo shan qof oo aan hebel iyo hebel dhihi karno daawo qaadato markay dhammaanayso juun sanadkan labada kun labaatan iyo afarta oo u dhiganta macnaheeda dadka h i v-ga qabo marka loo fiiriyo dadka daawada ka qaato waa boqolkiiba lixdan iyo laba ka mid ah daawo ay qaataan.
Dhinacyada qaar ayaa rumaysan in dadka xanuunka qaba ee Soomaaliya ku sugan ay tiradoodu intaas aad uga badan tahay. Waxaa jira dad xanuunka qaba oo qurbaha iyo dalalka deriska ka soo laabta oo aan la ogeyn. Waxaa sidoo kale jira kuwa aan goobaha baarista tegin. Tusaale, waddamada Soomaaliya deriska la'a waxa ay ka mid yihiin kuwa ugu badan ee xanuunkani faraha ba'an uu ku hayo marka loo eego Afrika. Xuduudaha Soomaaliyana waa ay ballaqan yihiin. Warbixin ay dhowaan soo saartay waaxda caafimaadka ee ismaamulka Wajeer ee gobolka waqooyi bari Kenya ayaa argagax ku abuurtay dadka deegaankaasi. Warbixinta ayaa sheegaysa in dadka uu soo ridanayo HIV/AIDS ay gobolka Soomaalida Kenya kor u sii kacayso, halka gobollada kale ee dalkaasina ay tiradu hoos u socoto. Waa kan Yuusuf Dacar oo ah isku duwaha waaxda la tacaalida iyo ka hortagga HIV/AIDS ee ismaamulka Wajeer.
HIV-ga waxaad moodaa in county halka Northeastern ay kor u socdaan, Northern Kenya, Wajeer kaliya xumaha, Kenyada kalena hoos u socoto. Wajeer county inta hadda lagu eeday loo maleeyay 2024 inay HIV ay qabto waxa waaye 768 qof. Hadda intaan gacanta ku hayno daawada qaato waa ilaa 350. Marka tiro ilaa 300 iyo goga ee weli aan daawo aan qadanin oo loo maleynaa inay cudur kale nool yihiin oo magaalada ku jiraan. Waxyaala badan aan u sababay waxaad moodaa hadda bishan soo dhaafnay May June ilaa iyo cala bil 12 qof 16 qof ee HIV laga helay Wajir County. Sanadkii markay ugu yartahay ilaa 89 ilaa 100 qof ee HIV laga helay Wajir County tiradu way sii kordhaysaa.
Dr. Sacdiya, maareeyaha mashruuca HIV-ga ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliya, ayaa iftiiminaysa dadka ugu badan ee u nugul amaba halista ugu jira xanuunkan.
Wuxuu ku badan yahay kooxa gaar ah, kooxahaas gaarkoodna lix magaalo ugu muhiimsan. Tusaale, lixda magaalo haddaan kuu sheego waa Muqdisho, Kismaayo, Barbara, Boosaaso, Garowe iyo Hargeysa. Lixdaas magaalood marka laga soo tago oo kooxahaas gaarkood oo khatarta leh ay kusii badan yihiin, marka kooxahaas marka waa laba kooxood haweenka jirkooda wax ku bedasho. Markaan fiirin nisbada uu ku yahay waa 3.5%. Dadka daroogada la isku mudo isticmaalan wuxuu ku yahay 3.4%. Ayaga naftirkooda way sii kala daran yihiin. Tusaale ahaan, dadka daroogada isticmaalo kale Muqdisho keligeed markii gooni loo fiiriyo ayaga HIV wuxuu ku yahay 7.7% ama 8% soo marka waa garan kartaa dhibaatada uu leeyahay. Haweenka jirkooda wax ku bedasho ayaga naftirkooda waxaa ugu sii daran Barbara. Marka saas waay,
waxaa jira koox saddexaad oo kasii ballaaran labadan, waa dadka isguursanaya. Ma jiro amaba waxaa aad u yar baaritaanka ay raalliga isaga yihiin lamaanaha nolosha wadaagaya. Marka laga soo tago guurka shaaca, waxaa dalka muddooyinkii dambe aad ugu soo batay guurka khudbasirada loo yaqaano, kaas oo ay dhaqaatiirtu sheegayaan in uu halis kale xambaarsan yahay. Baaritaanka guurka ka hor wuxuu si weyn u dhimi karaa faafidda fayraska. Waatan Dr. Sacdiya.
Hadda waxaa u maleysaa dadka inay soo fahmayaan inay isbaaraan, laakiin waxa isbaaraya waa wax aad u yar. Mararka qaarkood waxaa arkaysaa dad HIV-ga maqlay, yaqaano, wax ka fahamsan oo weydiinaysa, markaa weydiisaadaysa hebel iyo heblay waa isguursan rabteen ama isbaarteen, markaas kadib kusoo baraarugaay. Soo macnaheeda waxaa idinka xataa inaa wacyigelintaas qayb ka qaadataan, waa oo barnaamijyo laga sameeyo oo dadka lagu dhiirageliyo markay isguursanayaan inay isbaaraan. Laakiin alxamdulillah rabbil caalamiin, nasiib wanaag hadda waa soo bilbilaabato, waa arkaysaa dhalinyaro inay isguursadaan rabaan oo xarumihii imaanayo HIV inay iska baaraan soo raadsanayo, laakiin aaday u yartahay.
Iyada oo 22 goobood oo lagu baarayo HIV ay ku fidsan yihiin dalka oo dhan, haddana waxaa yar dadka iskood u taga goobahaasi. Inta badan waxaa baarista mara bukaanada looga shakiyo iyo kuwa qalliinada gelaya. Si gaara waxaa loo baaraa haweenka uurka leh ee ku xiran isbitaalka Banaadir ee magaalada Muqdisho, halkaas oo ay ku taallo xarun lagu daryeelo dadka fayraska la nool. Xog aan helnay ayaa muujinaysa in laga soo bilaabo bishii Janaayo ee sanadkan ilaa Luuliyo ee isla sanadkan 2024, isbitaalka Banaadir lagu baaray dad ay tiradoodu gaarayso 16,959 qof. Waxaa xanuunka laga helay 110 qof. Dadka isbitaalka Banaadir lagu baaray in yar mooye waa hooyooyin uur leh. Xarunta la tacaalida HIV ee isbitaalka oo keliya waxaa ku xiran oo dawo ka qaata 1,208 qof. Maxamed, waxaa xanuunka HIV/AIDS laga helay bartamihii 90-maadkii, welina wuu nool yahay, wuxuu ila wadaagay khibradiisa la xiriirta xanuunkan.
Waa mahadsan tahay Jacfar. Aniga magacaygu Maxamed waaye. Aniga xanuunkan H I D waxaa la noolahay muddo 25 sano ah, sanadka 26 galaya xanuunkan. Waxaan intaas ula noolahay, waxaan xanuunkan markale u sheegay muddo 2 sano kadib daawada hore ka bilaabay, oo waxaan joogay East African joogay, oo aan daawada sida ugu dhaqsiyaha badan aan ka bilaabay. Markii 2006 ah xamar ku soo noqdayna xarunta oo ugu horeysay oo Soomaaliya qaybteeda muxuu ahaa Koonfurta laga furay magaalada marka, ayaa waxaan ka ahaa nambarka 8-aad. Daawada hadda meel walba tago, Nairobi aan tagaa hadda, aan dhaqtar u tagaa dhiikar iyo sokor iyo waxbaa leeyahay. Daawadeeda sida friiga ayaan u helaa. Nadwaaga xagga ka jira oo Kenya ka jira neef xagga dhahayna partnership la ahay.
Sheekada Maxamed waa mid ka turjumaysa adkaysi. Marka laga reebo takoorka iyo faquuqa uu shakhsi ahaan u soo joogay, waxa uu sidoo kale goobjoog u ahaa dhacdooyin tiiraan yale oo ay dadka xanuunka la nool kula kulmeen goobo ay waajib ahayd in ay daryeel ka helaan.
Hadda hooyo foolanaysa ama la qalaaya haddii ay isbitaal tagto oo H I V lagu ogaado, lama qalaayo, xataa lama foolsiina hadii caad u dhalayso. Takoorka ugu xun waa kaas. Haddii adiga maanta lugka jabto ama bir iyo wax raba in lagu geliyo, laguma gelinayo, laguma shaqeynayo. Hadda ka hor isbitaal aan rabin inaan magacis sheego, inta gabar qaleen ee banaanka soo dhigeen habeenimo 6 saac aniga Maxamed ah inta baaligay qaatay kasoo qaaday ee dhaqtar isbitaal banaadi ila joogo iyo doctor Salulo waagaas nala joogtay ee caawiyaan oo gabadhii oksijiintii lagu xiro 2023 Jacfar, 6 qofood ayaa waxay nooga dhimatay mishiinka dialysiska kelyaha lagu dhaqo aa loo soo diiday. Hadda bishii hadda u dambeysay 2022 bisha hadda oo ogoostada dhammaatay, wiil ayaa oksijiin nooga dhintay isbitaal oo mishiinka kelyahana loo diiday, oksijiintiisina ay aad u hooseysay.
Faquuqu kuma koobna oo keliya dadka waaweyn ee xanuunsan, hase yeeshee waxa uu u gudbaa caruurtooda oo laga yaabo in qaarkood ay caafimaad qabaan.
Ilmaha iskoolka looma ogolo, dugsiyada qur-aanka waa laga soo burinaya. Waxaa kaloo iyadana xusid mudan in dhallinyaro oo iyaga hadda ka hor meediyaha aan ka wada hadalnay in masaajidadii salaada xataa looga baxay. Faquuqa heerkaas u maraya. Hadda 2 qofood oo cadeenkooda aan ahayn warqadii dialysiska ay ugu baahnaayeen oo loo soo diidaa nala joogo.
Ceebaynta iyo cambaaraynta la xiriirta HIV AIDS-ka waa mid weli ku xoogan Soomaaliya, taasoo keenta faquuq aan loo baahnayn oo dadka xanuunka la nool uga yimaada bulshada ay ku dhex nool yihiin. Axmed Maxamed Jimcaale waa guddoomiyaha guddiga ka hortaga HIV ee Soomaaliya, wuxuu iftiiminayaa caqabado kale oo ay la kulmaan dadka la nool HIV.
Waxaa kamid ah qof xanuunkiina nool dhuxul badaya ayaa waxaadi in markii la ogaaday ninkaan inuu xanuunkiina nooley in dhuxushiisa laga kala cararo. Adiga hadda garan kartaa dhuxul oo dab lagu shidaayo jeermi muma soo mari karo, ama jeermi kamaga soo mari karo magnimahay oo dab lagu shidaayo.
Doctor Sacdiye oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka Soomaaliya, ahna maareeyaha mashruuca HIV-ga ee dalka oo dhan, ayaa qiraysa barsooca lagula kaco dadka laga helay HIV/AIDS.
Takoorka wuu jiraa, aad u jiraa, laakiin waxaa aaminsanahay wuu soo yaraanaya marka takoorku wuu kala yahay. Adi hadda waxaa bulshada keliga takoorka dhexdiisa ka jira ka hadlaysaa. Mararka qaarkood waxaa dhici karto xarumaha caafimaadka inay takoor kala kulmaan, gaar ahaan xarumaha oo caafimaadka gaarka loo leeyahay. Laakiin waxaasoo dhan alxamdulillah rabbil caalamiin hadda way soo hagaagayaan. Oo tusaale, xarumaha caafimaadka oo publiga ma kala kulmaan badanaa takoor. Xarumaha caafimaadka gaarka loo leeyahay qaar ka mid ah waa kala kulmaan takoor, qaarna kalama kulmaan, oo sababta waxaa badanaayo tababaradii iyo adeegyadii la xiriiray in la yareeyo takoorka HIV-ga ka dhanka ah. Marka waa jira, xataa adi waxaa ka hadlaysaa ilmo HIV qabo oo iskuul dhigta in la takooreen, mararka qaarkood waxaa dhici karto ilmahan inay hooyadood HIV qabto ayaga aysan qabin HIV, haddana mararka qaarkood xaafadda iyo iskuulka iyo takoor ay kula kulmaan cunugiiba qabin oo la dhaho bas hooyadiisa HIV qabto. Marka takoorka wuu jiraa, arin la inkiri kar maahan, laakiin waxaa howl badan ka geysta ayadana guddiga kahortaga AIDS-ka iyo dalada dadka HIV-ga la nool ay ku midaysan yihiin.
Saraakiisha caafimaadka iyo dalada dadka la nool HIV-ga ayaa ila wadaagay shaqsiyaad badan oo la nool HIV-ga, kuwaas oo ay ku jiraan mas-uuliyiin dowladeed, dad baraha bulshada caanka iyo dad inta badan Soomaalidu ay garanayaan. Laakiin waxa ay ka gaabsadeen in ay magac dhabaan iyaga oo sheegay in ay si adag u dhowrayaan xugta bukaanka taasoo sharciya. Dadkaasi ayaa doortay in ay isqariyaan si ay u xafidaan maqaamkooda iyaga oo ka cabsi qaba haddii la ogaado in ay mansabkooda waayaan ceebayn iyo takoorna la kulmaan. Waa kan Maxamed oo muddo 25 sano ah la nool H I V, kana tirsan dadka u dhaqdhaqaaqa dallada dadka xanuunka qaba.
Dadka Soomaalidu waxay u maleeyaan dad gooni inuu xanuunka H I V ku dhaco. Xanuunkaneeto dad madaxana way qabaan, culimaudiinna way qabaan, arday way qabaan, dhaqaatiira qabto, wariyaal qaar ka mid ahaa qabaan, dad dowladda u shaqeeya ku jiro. Marka bulshada intaasay ka kooban yihiin.
Maxamed waxaan weydiiyey in aan magaciisa iyo codkiisaba qarin karo haddii uu sidaa doorto. Si dhiirranaan leh ayuu ii yiri, ma ahinin isqariya, waxaanan bulshada xanuunka la nool ku dhiirigeliyaa in ay go'aankayga oo kale qaataan si loo yareeyo anfariirka ay dadku ka qabaan H I V-ga iyo dadka laga helo. Waxa uu ka warramayaa sababta ay qaybaha uu carabaabay u doorbideen in aan la aqoonsan.
Dadkii haddii ay sheegtaan shaqadoodii laga ceerinayaa, for example haddii ninka oo agaasimaha ah oo wasaarad joog sidoo kale isna shaqada laga soo celinayaa, sababtoo waxyaabahaasoo dhan waan aragnay. Waxaan ku aragnay wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha hadda ka hor gabar daawada qaadanaysa laga soo buriyey. Waxaa kaloo xusid mudan dhallinyaro askar ah oo ciidan ku jiro ayaa iyagana sidoo kale lasoo ceediyey.
Dadka laga soo hadlay ee isqarinaya waxa ay ku baraarugsan yihiin muhiimadda ay qaadashada dawada H I V-gu u leedahay caafimaadka qofka, sidaa daraaddeedna waxaa loogu dusiyaa si hoose. Waa kan Axmed Maxamed Jimcaale, guddoomiyaha guddiga ka hortaga H I V AIDS.
Way jiraan dad oo xanuunkii la nool islan qarinayaan, kala shiixayaan mujtamaca oo diidayaan inay centerki tagaan oo lagu arko. Waxaa jira marka dalab oo anaga commissionka aan samaynay oo xanuunka dadka la nool ay ku midaysan yihiin maaragtay 1700 iyo wax ka badan oo rag iyo haween iyo caruurba ay ka kooban yihiin. Marka daladaas marka waxaa ka mid ah dad xanuunki la nool oo laakiin dad firfircoon ahoo wax dhan kasta oo maaragtay ay u baahan yihiin dadka xanuunka la nool gacan fiican ka geysto. Marka waxay sameeyaan dadka xanuunka la nool oo siixayo centerka aan tagayn ayagaa daawada usoo qaada gurigooda ugu geeya.
Maxamed waxa uu ka mid yahay hoggaanka dallada uu jaamac ka warramayo, wuxuuna xusayaa qaabka ay dawada dadkaasi u gaarsiiyaan.
Dadka isqariya oo madaxda ahna deliveryya daawada loogu geeyaa meeshooday ku helaan, laakiin waxay ku qasban yihiin 6 bilood kastaba inay mar yimaadaan si dhiiga viral loadka loogu qaado oo loo kontrolo. Daawadan waa u shaqeysay marka tiimka oo isqariya oo madaxda ahna hadda bahasha waa loo deliver gareyna qofka hadduu uu daawada cunaya si kastaa u siinaa, madax saraakiilan siinaa, jeebka u gelinaa.
Sida ay saraakiisha caafimaadku xaqiijinayaan, halista weyn ee dhinaca faafista cudurka ah ayaa ka timaada dadka isqarinaya, gaar ahaan qaarka aan dawada qaadan, kuwaas oo bulshada ugu xisaabsan dad caafimaad qaba laakiin halis caafimaad guntiga ku sita. Sida ay Dr. Sacdiya Cabdisamed Cabdillaahi, maareeyaha mashruuca H I V-ga ee Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya sheegayso, marka laga soo tago in qofku nolol caafimaad leh uu sii noolaan karo haddii uu daawada qaato, qaadashada dawadu waxa ay hoos u dhigtaa sidoo kale fursadda uu qofku ku gudbin karo xanuunka.
Daawada qofkana way caawineysaa, bulshadana way caawineysaa. Daawadiisa markuu qaatana qofka Ilaahay amarkiisa wuxuuba gaarayaa muddo 6 bilood gudihiisa inuu viruskiisa uu noqdo macnaha wax oo markii dhiiga laga qaada aan lasoo qaban karin. Intaas waxaa usii dheer qofka markuu daawada si fiican u qaata bulshadana caafimaad ay u tahay, sababto waxaa yaraanaysa bulshada inuu H I V usii gudbo, sababto dadka daawada si fiican u qaato chaniska H I V ku gudbiyaan aaday u yartaa.
Mar walba dadka H I V-ga la nool ma aha dhibbanayaasha, mararka qaar iyaga ayaa noqda kuwa dhibka geysta. Barnaamijka Galka ayaa la kulmay gabdho xanuunka la nool oo sheegaya in lamaanahoodu uu markii ay isguursanayeen u qariyey xanuunka si ula ka ahna ugu gudbiyey. Sidoo kale waxaan la sheekaystay rag eed middaas la mid ah u jeedinaya dumar ay guursadeen. Axmed Maxamed Jimcaale, guddoomiyaha guddiga ka hortaga H I V Soomaaliya, waxa uu ka marakacayaa in ay iyagu la kulmaan kaysas noocana.
Dadkeenna maaragti oo Soomaaliyeed kuwa ay gashana inta badan marka ay isguursanayaan inay sentarada caafimaadka tagaan oo firmi ah oo lacag la'aanta lagu baaray talada la siinayo inay iska baaraan HIV-ga lamaanaha isguursanaya. Marka taas waxay faa'iido u tahay labadoodii lamaan way is ogaanayaan haddii ay labadoodii fiyanyihiin hawshooda guurka ay sii wadanayaan. Marka dhibku wuxuu ka dhacaa dad isguursado oo aan meeshii tegin isbaarin hadhowti markii dambe markii qofkood ama xanuunkii qofku sax ama ayay laga mood inay is aadheeraan.
Intaa waxaa dheer, xog ay nala wadaageen dadka gacanta ku haya faylka dadka xanuunka la nool islamarkaana dawada siiya, taas oo sheegaysa in dhallinyarada oo rag iyo dumarba leh iyaga oo labisan ay habeenkii u tamashle tagaan goobaha ay dhallinyaradu ku caweeyaan sida xeebta Lido. Inkasta oo ay u badan tahay, haddana taas micnaheeda ma aha in ay la haasaaweeyaan dad caafimaad qaba si ay xanuunka ugu tallaalaan. Waxa ay helaan wacyigelin iyo digniin isla socda. Maxamed, oo aad horey codkiisa u soo maqasheen, waxa uu HIV la nool yahay ku dhawaad 26 sano, waana xubin u dhaqdhaqaaqa dalladda dadka la nool xanuunkan. Waxa uu sheegayaa in Soomaaliya aanu ka jirin sharci dambiile ka dhigaya oo ciqaabaya qofka lagu helo in uu si bareere u gudbinayay xanuunkan.
Waxawaaye sharciga laga soo saaray annaga, waxawaaye sharciga HIV-ga ah ma qabno. Haddii sharciga la qabi lahaa, sharcigaas aan qabi lahayn, dad badan waxma gudbiyeen. Aalanka qof xaasid ahna lagama waynayo, laakiin marka social media alkukaayo waa la socotaayo waxyaabaha sometimes Soomaalidu ay kusoo gudbiyaan, laakiin dad gudbiyo way jiraan iyagoo qabo.
Qeybaynta la xiriirta HIV/AIDS ee Soomaaliya waxay gaarsiisan tahay heer sare. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa mar sii horreysay ka dhawaajiyey tiro aan fariir leh oo uu sheegay in ay ka mid ahaayeen shaqaalaha fayadhowrka gobolka kuwaas oo fayraska laga helay. Maxamed ayaa dhaleeceeyey hadalka guddoomiyaha, waxa uu sheegay in ay sharci ahaan xaaraan tahay in qof lagu qasbo baaritaanka HIV-ga, sidoo kalena ay xeerka ka baxsan tahay in qof uu shaqadiisa ku waayo xanuunka oo laga helay aawadii.
36 qofood ayaan ka helnay fayadhowrka. Waxaa kaloo caddeyn aan u haynaa agaasinka caafimaadka gobolka Banaadir 3 qofoodaa laga helay. 3 qofood oo laga helay way jiraan, 2 qofood daawada noo qaadanaysa ahayd iyo 1 qof oo cusub. Marka 36 qofood annagayaa la yaaban wasaaradda caafimaadka, la yaaban marka dadka inay isqariyaan xaqay u leeyihiin sababto ah shaqadooda iyo waxay ku waynaayaan waxooda.
Inkasta oo howlwadeenada caafimaadku ay shaqo adag hayaan, haddana waxa ay ku booriyaan xarumaha caafimaadka sida goobaha dhaawacyada lagu daweeyo, kuwa qalliinada lagu sameeyo, xarumaha ilkaha lagu dabiibo laguna xiro, iyo kuwa irbadaha la isugu mudo, in ay aad uga taxadaraan nadaafadda iyo jeermis dilka qalabka ay adeegsanayaan. Haddii aanay taasi dhicin, waxa ay noqon karaan goobaha ugu badan ee uu fayrusku ku faafo. Inkastoo ay jiraan caqabado waaweyn oo ay la kulmaan dadka la nool HIV/AIDS-ka Soomaaliya, haddana waxa ay qabaan yididiilo mustaqbalka. Marka loo eego wacyigelinta sii kordhaysa, isku dayga kordhinta helitaanka daryeelka caafimaad iyo yareynta cambaaraynta ay bukaanku la kulmaan, waxaa suurtagal ah in la xoojiyo la dagaalanka cudurkan, isla markaana la abuuro bulsho isku dhafan oo isku naxariisata. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya inaannu la xiriirnay dhammaan dhinacyada gudaha barnaamijkan lagu xusay, sida Wasaaradda Shaqada iyo Shaqaalaha, Maamulka Gobolka Banaadir, iyo qaar ka mid a isbitaalada gaarka loo leeyahay si ay aragtidooda noola wadaagaan. Qaybtood way cudur darteen, kuwo kalena taleefoonnada kamaanay jawaabin. Mar alla iyo marka aynala soo hadlaanna, aragtidooda waad maqli doontaan. Barnaamijkeennii galkana dhegaystayaal, toddobaadkan intaa ha inoo joogo. Tan iyo kulanti dambe waa Jacfar Kuukaay oo idin leh soo nabad ahaada.
waa tahay markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha Maraykanka. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdixasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. habeenka caawa ah waxay doodi dhex mari doontaa labada tartame xilka madaxtinimo ee Maraykanka, Donald Trump iyo Kamala Harris. Doodan ayaa ah tii ugu horreysay ee Kamala Harris gasho, halka Donald Trump uu horay ula soo dooday madaxweyne Joe Biden, arrintaasi oo sabab u noqotay in Biden uu tartanka ka hadho bandhiggiisii liitay dartii. Dhinaca kale, jamhuuriyiin magac kule siyaasadda Maraykanka ayaa shaaca ka rogay inay u codayn doonaan tartamaha xisbiga dimuqraadiga Kamala Harris iyagoo ka baydhaya saaxiibkood Trump. Haddaba maxaa dooda caawa laga fili karaa? Su'aashaasi iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Faisal Dario ka tirsan xisbiga Jamhuuriga arrimaha Mareykankana aqoon u leh.
Run ahaantii dooda caawa dhacaysa waxaa lagu qiyaasi karaa marka la fiiriyo doodaha dhexmara murashixiinta madaxweynaha xilka Mareykanka u tartamaya, doodaha ugu muhiimsan ee dadku ay aad iyo aad ay diiradda ugu hayaan, sababtoo ah waa markii ugu horreysay madaxweyne ku-xigeenka haatan dalka Mareykanka Kamala Harris ee xisbiga dimuqraadiga ah iyo madaxweynihii hore ee Donald Trump ay jamhuurigu ay iska hor yimaadaan cododii dhex marto. Marka taasi waxaa aad iyo aad loo hadal hayaa qof waliba waxa laga filan karo. Madaxweynihii hore ee Donald Trump isaga waa la soo tijaabiyey doodihiisana horaa loo soo arkay, laakiin murashaxa xisbiga dimuqraadiga ayaa u muuqda markii ugu horreysay ee dood noocan oo kale ay gasho. Marka waxaa laga filan karaa caawa qaabka ay u hadasho, in ay su-aalaha qaabka ay uga jawaabayso, iyo qaabka ay ula doodayso madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka oo aad ay xisbiga dimuqraadigu aad iyo aad ay farta ay ka walwalsan yihiin in arrimahaasi ay wax ka yimaadaan.
Waan gartay. Ma la xadiday shuruudaha dooda, hadday tahay mid furan, hadday mid dadweynuhu ka qayb gelayo, hadday tahay mid microfoneka marba mid loo furayo ama microfoneka inuu furnaan doono, ma la cadeeyey nooca ay noqonayso?
Runtii doodani waa doodihii ugu shuruucda adkaa oo qaabka loo maamulayo marka la eego. Dood noocan oo kale ah hore umaynaan soo arag, waayo waxaynu arki jirnay doodaha dhex mara madaxweyneyaasha murashixiinta madaxweynaha dalka Mareykanka, dad baa loo ogolaan jiray inay fadhiistaan. Doodan wax dadoo la ogolyay inay meesha fadhiyaan male. Waxaa la ogolaan jiray in ay wariyaasha intaysan soo gelin la hadlaan ama ay wariyaal badani kasoo qayb galaan oo weydiin karaan, waa la xadiday taa lafteeda. Waxaan kaloo ogeyn in la ogolaan jiray in microfoneka uu furnaado oo qofka doodaya qofka kale uu su-aal weydiin kara murashaxa madaxweynaha u tartamaya. Hadduu su-aal qabo murashaxa kasoo horjeeda inuu u jawaab celin kara, taana waa la joojiyey. Murashax u jawaabi kara male, waayo murashaxa hadlaya oo keliya ayaa microfoneka loo furaya, ka kalena waa laga xidhaya. Waxaa kaloo aada loo xadiday inaan cid su-aal weydiin karin labada wariye ee su-aalaha wata maahane. Waxaa dhici kartay in mawduucyada laga hadlayo la sii xadidi jiray oo mawduucyada qaar hore loo sii ogaan jiray. Hadda aad bay u xadideen mawduucyada iyo su-aalaha, midna lama oga su-aalaha, markaasaa la weydiinaya. Waxaa dhici kartay xilliga breega la galo ama xilliga u dhexeeya dooda oo ay dadku nasasho galaan ama laba daqiiqo ama saddex daqiiqo, in shaqaaluhu ay loo ogolaan jiray inay la hadli karaan hadday dhacdo qofka murashaxa. Tan waa la joojiyey oo shaqaalaha labada dhinac, midna murashixiinta waxba uma sheegi karaan, talooyinna ma siin karaan. Waxaa kaloo la joojiyey inuu murashaxu soo qaato waraaqo ay ugu qoran yihiin qodobada uu ka hadlayo. Taa lafteeda waa la mamnuucay. Waxaa loo ogolaan doonaa warqad cad iyo qalin cad iyo biyo in loo dhiiba. Intaa keliya loo ogoliya. Marka waxaad moodaa shuruudaha aan kasoo sheekeynay iyo kuwo baqan oo kale in ay haatan u muuqato markii shuruudihii ugu adkaa ee laba murashax la hor dhigo inay tahay doodane caawa dhacaysa.
Waan gartay. Ma jiraan jadwallo kale amaba doodo kale oo la filayo xilliga dhow?
Runtii waxaa la filayaa laba doodooda kale inay dhacaan. Xisbiga dimuqraadigu waa diidan yihiin, xisbiga jamhuurigu waxay soo bandhigeen in midna laba idaacadood oo kale oo kala duwan ama TV lagu qabto oo ay Fox News ka mid tahay, maadaama idaacadda caawa lagu qabanaya ay tahay idaacad xagga dimuqraadiga u janjeedha in la raadiyo mid xagga jamhuuriga u janjeedha. Marka wixii weli waa laisku diidan yahay, jiidasho badan baa jirta oo waxa weli lagu heshiiyey oo la odhan karo maalin hebel baa labada murashaxba ku heshiiyeen, weli ma jirta aan ka ahayn tan caawa dhacaysa.
Waan gartay. Markaan eegno taageerayaasha ee labada tartame, waan ognahay wixii dimuqraadi waa dimuqraadi, wixii jamhuuriyana waa jamhuuri, oo mid walba kiisu taageeraya. Laakiin waxaa jira jamhuuriyiin badan oo isdiiwaan geliyey oo leh waxaan u codeynaynaa Kamala Harris. Dhinaca kale, qoyska madaxweynaha ku-xigeenka ay Kamala Harris u dooratay inuu tartanka la galo ee uu ku weheliyo Tim Walz, waxaa la yidhi qaraabo badan uu leeyahay, iyaguna waxay yidhahdeen waxaan u codeynaynaa Trump. Isdhaafkaas haddaad nooga warantid.
Runtii waxyaabaha sanadkan aada la yaabka u leh oo aada loola yaaban yahay, dad badan oo magac weyn kulahaa xisbiga jamhuuriga ah oo kamid ahaa madaxweynihii ku-xigeenkii hore ee Dick Cheney, oo ay kamid tahay gabadh u dhalay madaxweynihii hore ku-xigeenkii hore Dick Cheney oo iyaduna Ms. Cheney oo ay kamid tahay uu kamid yahay wiil uu dhalay senatorkii caanka ahaa ee John McCain ee laga soo dooran jiray gobolka Arizona, iyo siyaasiyiin iyo madax hore oo dalkan Maraykanka soo maray oo xisbiga jamhuuriga oo baa si cad waxay u yidhaahdeen annagu murashaxa xisbiga jamhuuriga sanadkan u codayn mayno, waxaanu u codaynanaa oo taageersannahay dadkana ku dhiirigelinanaa inay taageeraan murashaxa xisbiga dimuqraadiga. Marka dhacdo aada horta u cajiiba oo aanan hore uga arag taariikhda Maraykanka, way dhici kartay dee qof xanaaqsan ama laba qof oo xanaaqsan inay yiraahdaan in madaxweynaha in xisbigayga u codayn mayno murashaxa u ah, laakiin in siyaasiyiin aada u tiro badan oo ay ku jiraan madaxweyne ku-xigeenno dalkan soo maray oo uu xataa ku jiro in Mike Pence madaxweynihii ku-xigeenkii in murashaxa hadda xisbiga jamhuuriga Donald Trump uu ahaa madaxweyne ku-xigeen inuu yiraahdo u codayn maayo anagu, waa arrin ku uguba siyaasadda. Laakiin waxaa dhinaca kale lafteeda la yaab noqotay in murashaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga dimuqraadiga oo gobolkan Soomaalidu ay aadka ugu badan tahay ee Minnesota laga soo doorto oo haddana guddoomiyaha gobolka ah Tim Walz, in badan oo kamida reerkiisii oo qaraabadiisii aadka ugu dhowaa ama ilmaadeer ha noqdeen ama qaraabadiisii ugu dhowaa ha noqdeen ayaa iyagu si wadajir ah war saxaafadeed usoo saaray in lana kulmay madaxweynaha xisbiga jamhuuriga ee dhinaca kale in si toosana u sheegay in wiilkoodii inay kasoo horjeedaan. Marka taa lafteedana waxay noqday dhacdo ugub ku ah in reerkaagii intii badnayd adigoo madaxweyne ku-xigeen u sharaxan ay dhinaca kale aadaan oo kaasoo horjeestaan. Marka waxaad moodaa sanadkan siyaasaddu inay xiiso aada u sarreeya leedahay.
Waan gartay waxaa soo baxaya lambaro cusub oo sheegaya sida loo kala horeeyo, oo waxaan ogeyn in markii dimuqraadigu ay Kamala Harris keeneen ay bedeleen Joe Biden, in lambaradeedu ay kor soo kaceen. Hadda waxaa la sheegaya in lambaro cusub ay soo baxeen, bal haddaad naga warantid.
Xogta hadda la ururiyey sidaad u sheegtay, markii hore oo Kamala Harris ay xisbiga dimuqraadigu caleema saareen, numbariska ama xogta lasoo ururiyey aada bay u sarreysay oo dadku waxay markiiba ay qiyaasayeen inay iyadu ku horeyso xog ururinta badan ee la sameeyey oo ay ku guuleysan karto in marka la eego xog ururinta gobolada konta gobole Maraykanka laga soo ururiyey. Laakiin maalmihii hadda u dambeysay waxaad moodaa in xogtaa wax iska bedeleen, waayo sidaan ognahay dalka Maraykanka doorashada ugu adagi waxay ka dhacdaa gobollo fara ku tirisa oo lagu qiyaaso 7-11. Gobollada fara ku tiriska ah in waxaad moodaa haatan in aada laysugu soo dhowaanayo qaar ka midanaba uu ku horeeyo madaxweynihii hore ee dalkan Maraykanka Donald Trump, oo haatan warbixinada aan helayno ay tahay ciddii gobolada laysku haystay ee 7-11 ku guuleysata ayaa madaxweyne ka noqonaya dalka Maraykanka. Waayo inta badan gobolada Maraykanka waa loogyahay, ilaa 40 waa loogyahay sida loo kala helayo. Marka waa 12 gobol ee aadka loogu tartamo ayaad moodaa cidda ku guuleysata inay madaxtinimada helayso, waxaad moodaa taa in aada laysugu soo dhowaanayo. Laakiin weli marka la fiiriyo 10 gobol ee Maraykanku ka kooban yahay, weli xisbiga dimuqraadiga haweeneyda u sharxan ayaa ku horeysa Kamala Harris. Laakiin gobolladan laysku haysta ee go-aamiya cidda madaxweynaha noqonaysa aada baa laysugu soo dhowaaday. Qaar ka mid a madaxweynaha jamhuuriga ee Donald Trump baa ku horeeya, qaarna waaba laysu dhow yahay oo aada baa laysugu dhow yahay. Marka waxaad moodaa in nambaradii iyo xogtii hore ay wax iska soo bedeleen, tartankuna uu haatan noqday mid aada iyo aada laysugu soo dhowaanayo labada dhinac.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonno, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa hagaag Maxamed Cabdixasan ayaad dhegeysanaysan iyo barnaamijkii Amuuraha Maraykanka, halkaas aad nagala socotaan waa Washington. Haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban, waxaa soo jeedinaya wariyaha v o a ee magaalada Beledweyn, Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti waxaan dhegeystayaal ku soo dhowaada xubinteena dooda gaaban. bilihii ugu dambeeyey qaybo ka mid ah dalka waxaa ku soo laabtay colaadda u dhexaysa beelaha, iyadoo ay ku dagaalamayaan daaqa, biyaha iyo deegaanka. haddaba sidii colaadda loo joojin lahaa, ma waxay tahay in loo isticmaalo awood dowladeed mise dhaqanka in loo daayo? waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan ugu marti ah cabdifataax maxamuud xuseen oo loo yaqaano duurgale guddoomiyaha urur siyaasadeedka talawadaag iyo cabdifataax nuur cali isaguna waa guddoomiyaha urur siyaasadeedka nabadda soomaaliyeed. Hadalka waxaa ku horeynaya cabdifataax duurgale.
Waxa weeye dhibaatada ka jirta dagaalada qabaa'ilka ku salaysan dhib badan ay horta dadka soomaaliyeed ku hayaan, laakiin waxaa muhiim ah in la isweydiiyo waxaan sida loo xalli karo. Ani waxaan aaminsanahay dagaaladan qabaa'ilka waxaa xalli kara in sharciyad dowladeed oo xeer ah laga soo saaro oo lagu cinqaabo ama lagula dhaqmo dadka ku shaqada leh dagaalada qabaa'ilka iyo dadka saameynta kule iyo inta huriraba, in xeer dowladeed lagu soo saaro kadibna gacan dowladeed oo awood dowladeed ku salaysan ay meel mariso loogana hortago. Marka waxa keliya oo dadkan ku kala badbaadi karaan waxa weeyaan in gacan dowladeed oo awood la la helo.
Waa maasan tahay duurkale. Markan waxaan siinayaa cabdifataax Nuur Cali.
Waxaan aaminsanahay fikir ka duwan saaxiibkay oo ah in maanta sida keliya wax lagu joojin karo dagaalada qabiiliga markaan ka hadlayno ay tahay in dhaqanka dadka Soomaaliyeed 99% waxay leeyihiin dowlad aan ahayn dowladda u dhisan oo ah dowladda markaas meesha ka jirta aan ahayn oo ah dhaqanka. Dhaqanku waa awoodda keliya wax joojin kara, waa awoodda keliya ee dadka yaqaana, waa awoodda keliya ee dadku ku xisaabtamaan. Marka dhaqanku waa furaha wax furfuri kara, waxaana qabaa la-aantood wax la joojin karo iyo wax la xallin karo inaysan jirin. Saan aaminsana aniga oo dowladdu ays waxba ka qaban karin deegaanada iyo dagaalada qabiiliga. Amaasanta
cabdifataax Nuur Cali, waa maasan tahay. Sidaa maqlaysa duurgal cabdifataax, waxa uu leeyahay dhaqanka Soomaaliyeed waxa uu kaalin weyn ku leeyahay nabadda dhulka Soomaaliyeed. Haye jawaabtaada.
Waa mahadsanyahay walaalka cabdifataax, aragtidiisana waan ku tixgelinayaa. Waxaan rabaa inaan u sheego, laakiin haddii odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ay dagaalka maanta qabaa'il ku salaysan ee socda ay wax ka qaban karaan, horta dagaalkan maanta ma bilaaban, muddo nusqarni ka badan ayaa dadka Soomaaliyeed waxaa soo dhex maraya dagaal qabaa'il ku salaysan. Xitaa dowladdii dhexe ee militariga ahayd intay jirtay wuu jiray dagaalka qabaa'il ku salaysan, laakiin waxa weeyaan dowladdaasi waxay adeegsan jirtay authority oo ah inay dadku ka cabsadaan dowladnimada. Qofku waxaa jiray hadduu qofku qof dilo ama dhib geysto wuxuu ku qasbanaa jiray inuu dalka dhan isaga baxo, uu cararo iyo in gacanta dowladda uu galo. Laakiin hadda waxaa dhacday in awooddii dowladnimada iyo sharciyadii markay gacanta ka baxeen ay dadkii noqdaan qof walba waxa uu doono inuu sameeyo, qabaa'iladu ay hubaysan yihiin gaadiid dagaal ay wataan, suurtagalna maahan dowladnimo iyo gaadiid dagaal oo qabaa'il ku hubaysan yihiin is dhinac socdaan. Marka odayaasha dhaqanku waxay u baahan yihiin maslaxadda hoose inay xalliyaan, laakiin dhibaatada ku salaysan jamhadaha hubaysan iyo ciidamada hubaysan waxba kama qaban karaan, because nin askariya oo hubaysan iyo oday dhaqameed afka raba inuu wax ku xaliyo isma keenayaan. Marka markasta waxaan aaminsanahay anigu in sharciyad la helo iyo awood military labadaba.
Waa mahadsan tahay duurgale. Haye cabdifataax.
Waa mahadsan yahay saaxiibkay duurgale, fikirkiisana ku tixgelinayaa. Laakiin waxyaabaha saxda waxay tahay dadka maanta dagaalamaya ee deegaanka colaadda ka dagaalamaya waa dad teenager oo dhashay xilligii burburka dowladda kadib, maba ay yaqaaninba wax la yiraahdo awood dowladeed ama cabsi dowladeed. Waxay kusoo indhaqaadeen waxay ahayd oda dhaqana oo go-aanka u gaara, waxaybana aaminsan yihiinba oo ilaa maantadan aaminsan yihiin, hadday tahay xildhibaanada, hadday tahay wasiirada, hadday tahay hay-adaha cadaaladda, hadday tahay guddoomiyaha degmada, hadday tahay qof kasta, hadday tahay in odaga dhaqameedka uu yahay last decision, qofka go-aanka u dambeeya qaata. Marka dadkan waa dad aan 80% ama 90% iyo xoogaa. Dhaqanku waa furaha albaabka dadkan meeshan ka dagaalamaahuna waxaan dhaqanka ahayn wax ka maqlayaan male, dowladna ma yaqaanin, lamana qabsa karaan sharciga oo ma aaminayaan, laakiin waa in dhaqanka la dhexmara ayaga. Oo dowladdu haddii xitaa wax leynayso waa inay dhaqanka dhexmartaa fura ahaanna u isticmaasha ayaga.
Cabdifataax, adigana waa maadsan tahay duurgale, markan jawaabta dhankaada.
Waa maadsantahay Xuseen Xasanow, dhaqane iyo adiga iyo cabdifataax, waa maadsantihiin waxaan rabaa cabdifataax inaan weydiiyo odayaasha dhaqanka ee hadda shaqeeya ee dowladnimada soomaaliyana qeyb ka ahaa muddona soo shaqaynayay way ku mahadsan yihiin shaqay hayaan, laakiin odayaashu waxay u baahan yihiin inay dowladda gacan ka dhigtaan, waxay u baahan yihiin inay qabiilkooda xal ka keenaan, inay qabiilka gacanta dowladda hoosteeda ay u maraan. Laakiin waxaa qasaba in gacan dowladeed la helo, gacan dowladeed oo sharciyad ku dhisan in la helo, dadkuna ay ka baqaan dowladnimada. Haddaanan dowladnimada ka baqin, aniga waxaan rabaan samaynayaa, waxaan rabaan samay doonaa. Cid aan ka cabsaayaana ma jirto, dadku alla ka cabsina wuu yaraaday. Dowladnimadiina haddii laga baqi waayo dhibaata imaanaysa. Marka barnaamijkaas waxaan aaminsanahay anugu dowlad soomaaliyeed oo awood leh dowladdu inay ilkihii dowladnimo lagu yaqiino ee lasoo baxdo, dadkana iyada mas-uuliyadeedu saaran yihiine cidday rabta ha kaashatee ay gacan dowladeed oo bira ku qabato la xakameeyo, sharciyadda dowladnimada ee lagu heshiiyana la waafajiyo dadka, kadibna gacanta dowladdu awood leh ay shaqaydo. Waana mahadsantihiin v o a iyo xuseen xasan dhaqane iyo barnaamijkaba aad baan ugu mahadcelinayaa. Waa mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Waa soo gabagabayneyna dooda. Cabdifataax Nuur Cali adaan kugu hormarayaa. Xaaladda ka jirta dalka sidaa sheegtay, dhaqanka kaalin weynu ku leeyahay, dowladda iyo maamuladana lama dafiri karo, maxay kula tahay xalkuga uu noqon karaa?
Maadsan tahay saaxiibkayna u mahadcelinaya samigay cabdifataax Duurgale, ninka la yiraahdo dhaqano. Waxaweye sida saxda haddii baashaan loo fiiriyo, waxaa gabagabada iyo sida xalku dhabta wuxuu yahay, haddii dowladdu isku daydo inay dadkaas awood ku maqoonido oo miye degan oo qabaaliyanka, hadday isku daydo waxaa qarxi doona dagaal, oo dadka dhaqanka maanta aan sheegahuna waxay garab siin doonaan dhalinyaradooda, ilen waa albaabka koowaad oo iyagu ay leeyihiin ku shaqeeyaan, xataa dagaalka galana way dhihi karaan. Deegaankaasna waxaa ka qarxaya dagaal dowladdaas iyo dadka shacabka u dhexeeya. Waxaan kusoo gabagabeynaya dowladdu sharciga inay fuliso hadday rabto si hoose oo dhaqanka ay kasoo bilowdo oo lasoo wado oo dhaqanka la dhex maro oo tartiib deegaamada loo gaarsiiyo oo dhaqanka tababar loo sameeyo oo dhaqanku ayaga waxay noqdeen bahlo meel fadhiya oo ku shaqeeya maanta haystana furihii qabiilka. Marka dhaqanku waa inay iyaga la dhex maro, dowladduna dhex marto. Haddii kale dowladda isku dayna awood wax ku maqoonido, waxaa dhici doona in deegaankaas dagaal ka qarxo. Saan ognahay ururo argagixiso kusoo duula deegaanada qaar awood ku maqooniyo maageen, waa awoodi waayeen awooda dowladeeda oo lagu maago deegaamo qabiil lagu maqooniyo, waa soco weyde. Laakiin dhaqanku waa furaha loo dhex mari karo in dhalinyarada dagaalamaysa lasoo qabto. Dowladda iyo dhaqankuna waa inay samaystaan saaxiibtinimo aada u dhow. Wamahadsantihiin.
Waa mahadsan tahay gabagabada cabdifataax Duurgale.
Waxaan rabaa ugu dambeyntii inaan kusoo gabagabeeyo, horta dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha istiidyada goboladaaba horta mas-uuliyad gooniya waa inay saaraan, waa inay ogaadaan dhiigbaxa iyo waxa ku socda ka socda dadkooda, inay mas-uuliyad gooniya iska saaraan. Leanno waxa koonkan yaalla ama dalkan Soomaaliya yaallo kurkiisa waxa ugu qaalisan dadka bini-aadamka. Haddii dadkeennu malaayacni iyo micno la-aan ay maalin walba ku dhammaadaan, dowladda iyo dalkaba dhibaatay ku tahay. Waa kow. Midda labaad waxa weeyaan in dowladdu iyo isteediyadu ayagoon adeegsanaya wadiiqo kasta ama broses kasta oo ay u mari karaan inay hor istaagaan ama joojiyaan dagaaladan qabaa'ilka, inay isticmaalaan sharciyada, isticmaalaan odayaasha dhaqanka iyo dadka wanaagsan oo gobolada degan, ha isticmaalaan farsamooyin kaloo siyaasadeed, ha isticmaaleen nuuc kasta oo farsama oo siyaasadeed u isticmaali karaan intay adeegsato. Waa in dagaalkaas qaab lagu joojiyo oo looga hortago oo dadka dhiiggiisa lagu kala badbaadiyo in dowladdu la timaado. Waana waajib saaran ee maahan wax laga baryaayo, wax loogu raalli noqayana maahan. Dowladda mas-uuliyada ka saaran inay dadka dhiiggiisa kala badbaadido, cidday rabtana ha kaashato. Waa mahadsantihiin adiga iyo v o a iyo saaxiibka cabdifataaxna, aad baan idinku mahadcelinaya. Waa mahadsantihiin.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay cabdifataax Maxamuud Xuseen Duurkale, gudoomiyaha urur siyaasadeedka Talawadaag, iyo cabdifataax Nuur Cali, gudoomiyaha urur siyaasadeedka Nabadda Soomaaliyeed. inta xubin midan la mid ahan dib kaga kulmeyno. Waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Mahadsaned Xuseen Xasan dhaqana oo nala socodsiinaya doodaasi gaaban. Markana dhegeystayaal, idaacaddii oo aad dhegeysanayseen ayaan weli bartanka uga jirnaaye, bal dhinacii heesaha aan soo qabto Sahra Dawo. Sahra Cabdi Axmed oo idinkaga sii tegay socodka baxsan ee Sahra Dawo. Inta aynu mar kale hawada ku kulmi doono, haatan isma dhaafna ayaan idin leeyahay. Sii dhegeysta.